Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Fuq il-telefon għandi lill-professur Maurice Kaukeli, illum se nitkellem miegħu b'mod ġenerali dwar is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19. Waqt li hawnhekk fl-Awstralja jidher li il-virus huwa ikkontrollat. Madwar id-dinja qed naraw li il-virus qed ikompli jixteret u jsir aktar perikolus. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Professur Kauki. Hawnhekk l-Awstralja biex ngħidu hekk ix-xurtjati li wara s-sakrifiċċju ta' kulħadd il-virus huwa kkontrollat b'xi mod. Is-sitwazzjoni fid-dinja jidher li sejra għall-arb dan il-varjant tal-virus. Nifhmu eżatt meta qed nisimgħu di kontinwament il-virus, il-varjant tal-virus.
Wieħed irid jifhem illi l-virus huwa wieħed mill-aktar li jixteret malajr, ġifieri għadu fl-aħjar tiegħu u jekk maqogħdu attenti se jinfetta lid-dinja kollha. Difatti dawk il-nazzjonijiet fejn ħadu mezzi, fejn ħadu proċeduri biex iżommu l-infezzjoni nixxew oħrajn le. Pereżempju naraw Londra li kienet waħda mill-agħar postijiet għaliex il-Prim Ministru dehru li minn sar fejn tagħmel lockdown, allura xteret u ħarġu anke aktar viruses minn qabel. L-istess Sweden, l-istess l-Italja għal-bidu minna ħadd ma jieħu responsabilità u jieħu direttivi biex iżommruhu nnifsu l-bogħod mill-virus, allura dal-virus ixteret. Aħna hawnhekk l-Awstralja minn kondament l-ewwel li kellna l-lockdown, il-lockdown ifisser illi wieħed ma jitħallatx minn ieħor, ġifieri toqgħod il-bogħod kemm jista' jkun żewġ metri l-bogħod ħadd ieħor, speċjalment post magħluq fil-Markis u anke fil-Knisja u speċjalment meta jkun hawn ċerimonji fit-toroq meta jinġabru ħafna nies, u dan il-każ importanti ħafna illi wieħed jilbes il-maskra, l-maskra l-aħjar mezz li tevita l-infezzjoni. U naturalment issa meta nibdew nieħdu il-vaċċin nisperaw li l-affarijiet jiġu għall-ajjar.
Dan il-virus li jinbidel fil-forma tiegħu hekk ser insibu tarfu qed issemmi l-vaċċin. Il-vaċċin li qed nistennew irid ikompli jinbidel bħalma qed jinbidel il-virus?
Dan għadna fil-bidu ma nafux preċiż x'inhu l-aħjar li nagħmlu, però għandna esperjenza ta' dan. Jekk inħarsu lejn il-virus tal li nieħdu kull sena, li hija preċiżament għaliex ikun hemm bżonn li nieħdu injezzjoni kull sena għaliex il-virus jinbidel minn sena l-ora u allura kull sena trid tagħmel vaċċin ġdid, ġifieri dan ma nafux hux neċessarju għalissa, però l-qudiem inkunu nafu x'qed jiġri. Għalhekk il-virus għandu l-kapaċità li jinbidel minn sena l-ora. Issa jekk dan se jiġri jew le ma nafux, imma jekk jiġri ikun hemm bżonn li l-vaċċin ikun daqsxejn jinbidel għaliex ikollu daqsxejn varjazzjoni differenti minn ta' qablu. U allura ikun hemm neċessarju li jinbidel, però għadna m'aħniex ċerti fuq dan biċċa xogħol. Għalissa nieħdu l-vaċċin li ippreparawna li jiġu tajbin biżejjed, li jidru illi jattakkaw il-virus iskolla u nisperaw il-qoddim kodna l-informazzjoni li għanna bżon biex nikkumbattu tal-virus.
Issa il-virus fl-Awstralja jidher li huwa ikkontrollat sewwa bħalissa, imma kemm huwa importanti għal kulħadd li fil-ħajja tagħna ta' kuljum li nimxu skont id-direzzjonijiet ta' l-awtoritajiet tas-saħħa, pereżempju li jinżommu d-distanza soċjali qed issemmi il-maskra. Importanti dan li nkomplu nsegwu dawn.
Importanti għax dan virus mhux se jħallina. Jekk ma ħdux attenti jixteret u jixteret malajr. Allura hemm bżonn li aħna nisimgħu sew dak li jgħidulna dak li huma esperti fuq dal-affarijiet u nagħmlu dak li jgħidulna. Bħalissa l-aktar importanti illi wieħed joqgħod ġewwa kemm jista' jkun partikolarment dak li huma avanzati fiż-żmien, għax dan għandhom aktar ċans li jkollhom problemi u komplikazzjonijiet, allura jeħtieġ li noqogħdu ġewwa u ma nistħaltux man-nies fit-toroq u fil-festi u anke fil-knejjes u f'kull fejn jinġabru n-nies, għax fejn jinġabru n-nies hemm ċans li jgħaddu l-virus minn wieħed għal ieħor. Imbagħad għandna nkomplu nieħdu l-mezzi li għandna. L-mezzi li għandna huma sempliċi imma importanti. Pereżempju, il-maskra hija ħaġa tant faċli li tilbisha, imma waħda mill-aħjar protezzjonijiet li għandna. Noqogħdu l-bogħod minn xulxin u naturalment meta tiġi t-tilqima neħduha kemm jista' jkun malajr. Dan huma l-affarijiet li nistgħu nagħmlu. Issa dan mhux daqshekk diffiċli għandna naraw l-Awstralja inna ndibti xogħol xi 9 xhur fil-lockdown u nużaw il-maskri kull meta noħorġu barra jew kull meta nidħlu fuq b'karozza jew tram jew kixkien. Għaliex hawnhekk ikun hemm aktar nies, allura għandna aktar ċans li niddubbaw il-virus aħħa tieħor. U dan l-importanti li jinżommu l-infezzjoni minn wieħed għal ieħor. Għax dal-virus ittieħed aktar faċli minn taqblu.
Issa, meta jibda t-tilqim, x'par irtati lil dawk li forsi jibżgħu jieħdu t-tilqima?
Jiena tal-idea li jekk għandna ċans nieħdu t-tilqima, nieħduha kemm jista' jkun malajr. Għaliex it-tilqima hija l-aħjar mezz biex tevita li tiġi tkollok infezzjoni. M'hemmx dubju b'dwar dan. Jiġifieri jkun iblaħ minn ma jieħux tal-mezz li x-xenza ipprovdetilna. Għalhekk jiena nagħti parri li kull min jistaqsini li jieħu dan it-tilqima kemm jista' jkun malajr. Jiena lest li n-nawel idi mal-ewwel ċans li għandi biex nieħu t-tilqima jien stess. Semmejt ikun wieħed iblaħ li jaħseb li għandu reżistenza speċjali għaliex ħadd mhu reżistenti għall-virus, kulħadd jista' jittieħed minn dal-virus kien min kien u allura hemm bżonn illi nitlaqmu ħalli nżommu l-bogħod mill-virus. Barra minn hekk nistgħu ngħidu illi jekk in-nies ma jitlaqmux allura kien aktar ċans li wieħed jgħaddi l-virus minn wieħed għal ieħor. Allura l-messaġġ hu tlaqmu kemm jista' jkun malajr u kulħadd għandu jitlaqam għalli inaqsu ċans li l-virus jixtered minn wieħed għal ieħor.
Is-soltu biex jinstab vaċċin kontra virus bħal dan jieħu snin twal. Dan il-vaċċin wasalna għalih f'anqas minn sena u għalhekk issib min jibża li forsi ma nafux biżejjed dwar l-effetti negattivi li l-vaċċin jista' jkollu fuqna. Inti x'taħseb dwar dan?
Veru li nixxilna nġibu l-tilqima fi żmien qasir ħafna dar kont jieħu 10 snin biex tistjuda l-virus u tagħmel tilqima, imma għandna xorti li da żmien ix-xjenza avanzat tant li starna nagħmlu dan fi żmien qasir, relattivament qasir. Allura anzi sirna nafu preċiż x'fatt hu dal-virus mill-istudji li saru nafu ħafna kif inbidel il-virus li dan l-affarijiet ma kunniex nafuhom anke sa 5 snin ilu ma kunniex nafuhom dal-affarijiet, ma kunniex nafu kif noħolqu dawn il-vaċċin daqshekk malajr. U allura importanti li nifuha din illi l-affarijiet inbidlu. Sena hija żmien twil għax-xjenza, issa dan l-awtoritajiet jieħdu prekawzjonijiet barra bis-soltu biex jiċċertifikaw li l-virus mhux perikolus, għaliex dan iż-ġob tagħhom. Ġifieri meta wieħed jagħmel il-qima, l-ewwel ħaġa li trid tagħmel hija li jistieden il-volontieri biex jistudja tara hemmx xi problema tal-virus. Dan l-istudji kollha saru, imbagħad tagħmel grupp ieħor ta' nies volontieri biex tara jekk għandux xi effett kontra il-mard. U nistab li ma hemmx problemi. Jiġifieri jekk toqgħod nibżgħu, il-ċansis li nieħdu virus il-COVID virus minn ħadd ieħor u anke joqtolna huma ħafna aktar akbar minn li xi problemi. L-evidenza li għandna hija ċara li l-komplikazzjonijiet huma minimi. ġifiri minn ħadu diġa dint il-qima ma kellux problemi, maġġoranza vasta ta' minn ħadu, jekk hemm problemi żgħar dan hu jista' jikkontrollahom.
F'dan il-każ ukoll kellek ħafna nies xjentisti esperti li kollha kienu qed jaħdmu kontinwament fuq dan il-vaċċin firi kellek ħafna esperti jaħdmu fl-istess ħin hux hekk.
That's right. Mela x-xogħol wieħed imissu ringrazzja l-Alla li kapaċi nagħmlu dan ix-xogħol fiż-żmien qasir, għax kif semmejna qabel dari anke 20 sena ilu kont tieħu snin biex tieħu vaċċin kontra l-virus. Għax ma kienx dal-mezzi biex nistudjaw dawn il-problemi xjentifiċi.
Issa aħna qed insemmu l-aktar l-anzjani, però iż-żgħażagħ ukoll jistgħu jkunu affettwati minn dan il-virus u wkoll għandhom joqogħdu attenti għax anke l-effetti li jħalli fuqhom alla volja jfiqu jistgħu jkunu ta' detriment għal snin twal fuq saħħithom.
Issa minn banda naraw illi meta dikbru aħna l-immunità u r-resistenza għal viruses nibdew isiru aktar debboli nistgħu ngħidu. U allura għandna aktar ċans li nlaqtlu dal-virus minn ħadd ieħor. Però minn naħa l-ora, iż-żgħażagħ għad li xi ħadd jista' għaw ukoll min jimrad dal-virus, imma għandhom aktar reżistenza minn xi ħaġa relattiva, jiġifieri minn użgħażu għandu aktar reżistenza, però jista' jieħor virus ukoll, imma anke dawk li ma jgħidux il-virus, anke dak li m'għandhom sintomi, din il-problema għaliex tista' jkollok il-virus u ma tax bih. Għaliex ma jaffettwakx ma għandek simptomi. Imma anke dawn in-nies jistgħu jgħaddu l-virus li ħadd ieħor. Allura jekk inti tmur ħdejn xi ħadd li huwa aktar għandu aktar żmien pereżempju, għandu immunità aktar battuta, allura tista' tgħaddilu l-virus il dan u għad lilek ma jagħmlek xejn ma jagħtik simptomi. Lil dan jista' joqtlu fikliem ieħor għaliex il-virus fixxuh. U aktar jagħmel effett. Allura noqogħdu attenti biex ma ngħaddux il-virus tagħna lil niesna meta mmur niżiru nżuru dan ix-xogħol u meta noqogħdu ħdejn dan in-nies.
Professur Kawki, jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek tal-iqsamt magħna dawn il-ħsibijiet u l-pariri dwar din il-pandemija li għaddejja minna d-dinja kollha bħalissa u nitkellmu darba oħra meta jkun hemm xi żviluppi oħra.
Okay.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.